Alguns periféricos máis. Ata o de agora puideches revisar un listado dos principais periféricos que pode ter un ordenador de sobremesa ou un portátil de uso xeral. Pero existen ordenadores e portátiles con usos específicos e tamén dispositivos informáticos que non son ordenadores. Para este tipo de casos, existen periféricos un pouco diferentes, pero non por iso descoñecidos para ti. Analicemos algúns deles. A pantalla táctil. Se se usa nun ordenador, é un periférico de entrada e saída que permite interactuar directamente coa punta dos dedos sustituindo a rato e teclado. Noutros dispositivos como teléfonos móviles e tabletas forma parte do hardware interno xa que está integrada no propio dispositivo. O lápis óptico é un periférico de entrada con forma de lápis que permite debuxar, escribir e seleccionar elementos na pantalla con maior precisión que o dedo. Emprégase para debuxar e facer ilustracións en tabletas digitalizadoras. O lector de códigos QR. Periférico de entrada que captura e descodifica códigos QR para obter a información que conteñen como unidade RL, textos ou datos de contacto. Encerado digital interactivo. Periférico de entrada e saída que combina unha pantalla de gran tamaño con funcionalidade táctil permitindo escribir, debuxar e interactuar co contido proxectado nel.